أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوغنگى درسيمىز نما حقىدا ايدى؟ قوشنىلار بىلەن مېھماندارچىلىق. بىرىنچىسى قوشنىلارنىڭ حقى ئىنشاءاللاھ. ئاللاھ تائالا قۇرئاندا مەرھەمەت قىلغان:
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
Allohga bandalik qilinglar va unga hech narsani sherik qilmanglar. Ota-onangizga hamda qarindosh urug', yetim va miskinlarga, qarindosh qo'shni va begona qo'shniga, yoningizdagi hamrohingizga, yo'lovchiga, musofirga va qo'llaringizdagi qullaringizga yaxshilik qilingiz degan edi. Niso surasi 36-oyatda. Ana shu oyatda ikkita narsa, ya'ni qarindosh qo'shni bilan va begona qo'shnini ishora qilyapti shu oyatda. Bunga ulamolar ko'p tafsirlar berishgan. Endi hozir hadislardan ham ozgina nima qilamiz, o'qib chiqamiz. عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري. أبو شريح رضي الله عنه دان رواية قلنا ده رسول صلى الله عليه وسلم بركنه الله كي قسم كي komil mu'min bo'lmaydi, Allohga qasamki mu'min bo'lmaydi, ya'ni mukammal mu'min bo'lmaydi, Allohga qasamki mu'min bo'lmaydi deb 3 marta qasam bilan aytdilar. Keyin so'raldi: kim yo Rasululloh? Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: ozor aziyatdan qo'shnisi xotirjam bo'lmaydigan, ya'ni qo'shnilariga tinchlik bermaydigan kimsa deb javob berdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Subhanalloh, endi bugungi hozirgi davrimizga ozgina taqqos qilsa agar bu hadislarni va oyatlarni, xosatan bu diyorlarda ba'zi masalan kofir qo'shnilar bo'ladi yo ba'zi o'zimizdan, o'zimiz millatimizdan bo'lib juda ham bir-birlariga azob berishadi. Ya'ni bu yerda deyaptiki, Rasul sasam deyaptilarki, mukammal mu'min bo'lmaydi. Kofir degani emas, masalan buni birini azor bersa agar sen kofir bo'lding deb unaqa qilinmaydi unga, ammo ya'ni mu'minlik darajasini kamoliga yetmagan deb hisoblanar ekan. Va yana Muslim rivoyat qilgan hadisda: la yadkhulunal janna man la ya'manu jarahu bawa'iqah degan ekanlar. Imom Muslim rivoyat qilgan. Azor aziyatdan qo'shnisi xotirjam bo'lmaydigan kimsa jannatga kirmaydi. Yana arabcha matnni qo'yib ketamiz. Abu Hurayradan radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasul sollallohu alayhi vasallam dedilar: kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga azor bermasin degan ekanlar. Ya'ni darsimizni boshida aytgan edik, eslaringizda bo'lsa, bunaqa amallarni Allohu oxiratga, ya'ni aqidaga bog'lab aytganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Yana aytganlarki, kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmoniga izzat ikrom qilsin. Bu ham aytgan edik o'tamiz darslarda. Va yana aytganki, kim Allohu oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi so'z so'zlasin, yo esa sukut saqlasin. Muttafaqun alayh. Bu ham endi sharhlashga loyiq o'zi aslida. Yaxshi so'z gapirsa, gapira olsa gapiraylik, bo'lmasa sukut saqlaylik. Bo'lmasa iymon Allohu oxiratga iymon keltirmagan bo'lar ekamiz. Nauzubillah. Ibn Umar va Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi, radhiyallohu anhumodan Rasul sallallohu alayhi va sallam dedilar: qo'shniga yaxshilik qilish xususida Jibril alayhissalom menga shunchalik ko'p gapirdiki, men qo'shniga merosxo'r bo'lib qolarmikin deb o'yladim, degan ekanlar. Yani juda ham ko'p narsalar kelgan. Xo'sh, qo'shnining haqqi nima? Buxoriy va Muslimda kelgan hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinganlar, Rasul sallallohu alayhi vasallam qo'shning haqqi nima ekanligini bilasanmi, dedilar Ibn Umarga. Va u kishi, ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam aytib beryaptilar bitta-bitta. Birinchisi, agar u sendan yordam so'rasa, unga yordam berasan. Bo'lib turadi-yu hayotda, qo'shni masalan albatta yordam berish kerak. Agar sendan qarz so'rasa, unga qarz berasan. Endi hozirgi bu qarz masalasi juda ham qiyin bo'lgan. Insonlar bir-biriga ishonmaydi, bo'lib turib bermaydi. Endi uni ham sabablari bor-da, o'shanga yarasha amal qilmagani uchun insonlar ishonmaydi, shunaqa qo'shnilar bor, Alloh saqlasin. Agar kambag'al bo'lib, muhtoj bo'lib qolsa, yordam berasan. Agar kasal bo'lsa, ziyorat qilasan. Yaxshilik bo'lsa, uni xursandligiga sherik bo'lasan. Agar unga musibat yetsa, ta'ziya bildirasan. Agar u vafot etsa, janozasiga ergashasan. Imorat qurib, mana bunisi qiziq ekan. Endi bu bizni davrlarda bo'lgan, hozir Alloh alam qanday taqqos qilamiz buni. Imorat qilib, undan shamolni yo'lini to'smaysan. Iloji, ya'ni illo izn bersa mayli ekan. O'sha ikkinchi qavatli imorat yoki ozgina devorni balandroq qilmoqchi bo'lsangiz ham izn so'rash kerak ekan qo'shnidan. Har xil sabablar bilan masalan bo'lib turadi-yu, endi bizda hozir shunaqa narsalar Alloh alam bo'lmasa kerak. Endi bu yerga taqqos qilsak, agar masalan shu domlarda yashaymiz, biron konditsioner qo'ymoqchimiz, biron narsa qo'ymoqchi bo'lsak, qo'shniga ozor beradigan darajada qo'ymaslik kerak. Masalan, ovozimi, biron narsasini izn so'rash kerak. Shunaqa qilsak maylimi, shunday qilsak maylimi. Yo'q, bolalar masalan tapartipur qiladi, ikkinchi etaj, birinchi etaj. Shundan uzr so'rash kerak. Yo'q, so'rash kerakki, shunaqa qilyapmiz, ko'chib kelyapmiz, bizlar yosh bolalarimiz bor deb. Alloh alam, shunday qilsa yaxshi bo'lsa kerak. Ana bunisi yanada qiziq. Qozoningning hidi bilan unga ozor bermaysan. Illo unga ham bir cho'mich uzatsang mayli, degan ekanlar. Ya'ni o'sha paytlarda qozon nima qilib, uni bezovta qilmaysan. U oshpalov bo'lyapti-ya yerda. Illo bir tovoq berasan oshpalovdan, uni boshqa narsa shu. Agar meva sotib olsang, unga hadya qilasan. Endi hozirgi zamonda meva bersangiz haqorat qilyapsan degan nima bo'ladi bu yerda. Lekin shu yaxshi, shuni qilsak, agar meva sotib olsang, unga hadya qilasan. Unday qila olmasang, ya'ni unday qila olmasang, ko'rsatmasdan olib kirasan, sirri. Chunki bolalari ko'rib qoladimi, masalan, bolalaring olib chiqib uni oldiga biron meva yeydi-yu, uni sharoiti qiyinroq bo'ladimi, shunday qilmaysan, ya'ni sirrin olib kirasan, deyapti. Endi bu hozirgi holat eng pastkisi. Ammo qo'shnisiga berganida juda ham chiroyli qilib, ko'paytirib bersa yaxshi, deyaptilar ulamolar. Imom G'azzoliy Ihyoi Ulumiddin kitoblaridan keltirgan ekanlar, juda ham ko'p narsalar, endi bizlar qisqartirdik. Qo'shnining haqqi unga birinchi bo'lib salom berish. Birinchi bo'lib salom berish. Harakat qilish kerak birinchi bo'lib salom berishga. Inshaalloh salom haqida ham bir kun dars o'tamiz. Amakimiz Alloh rozi bo'lsin, iltimos qilgan edilar, chunki ko'pchilik xalqimizda shunaqa narsalar, ya'ni kamchilik bor salom masalasida. Uni biron kun alohida dars o'tamiz salom masalasida. Birinchi bo'lib salom berish. U bilan gapni ko'p cho'zmaslik, ezmaslik. Ba'zi qo'shnilar bor shunaqa ezma. Ezadi gapni. Masalan, chiqib kirishingiz kerak, shoshilishyapsiz. Shu gapni ezadi. Ishi yo'qda, masalan, bekor xo'ja bu namozdan u namozgacha shu bemalol ezib Abdullasini chiqarib suradi. Unaqalardan bahor bo'lish kerak o'zimiz ham masalan. Uni xatolaridan ko'z yumish, kechirish kerak ekan qo'shnini. Bo'ladi masalan, baqir chaqir bo'ladi, hayotda har xil xato qiladi, uni kechirishimiz kerak. Uni har birta masalan patolog tiqqi bo'ldi, piqqi bo'ldi, unga masalan nima qilish kerak emas, sabr qilish kerak, kechirish kerak. Unga tegishli bo'ladigan or nomus, uyat bo'ladigan, obro'siga putur yetkazishga sabab bo'ladigan gaplarni berkitish uning haqqi ekan, subhanalloh. Ba'zilar aksini qiladi, shu uni biron qo'shnisida biron gap bo'lsa agar olib chiqadi tashqariga, mana shu qo'shnim shunday qildi nima deb, ular ketdi g'iybatga keyin. Uni berkitish kerak ekan, masalan oila jang qilib qolsa, urushib qolsa, shunaqa bo'lsa berkitishga harakat qilish. Imom G'azzoliy deyaptilar bu gaplarni. Endi bu yerga mana bunisi yo'q bizda, lekin hay tomga chiqib uning yashirgan narsalariga ko'z solmaslik bo'ladi-yu bizda, masalan vatanda tomga chiqqanda qaraydi bo'ri olib bormi nima bormi deb, unaqa qilmaslik. Xossatan ayollariga, nomahramlariga qaramaslik. Bu yerda ham bor bunaqa, o'z ko'zim bilan ko'rganman. Masalan ayollarni kirgizib ketyaptimi, shunaqa oyog'idan boshidan oyoqqacha shunaqa qarab qo'shni, auzubillah, bu harom, unday qilmaslik kerak. Uni farzandlariga, bolalariga shirin gapirish, juda ham muloyim bilan, masalan muloyimlik bilan shirin gapirish deyaptilar. U esdan chiqarib qo'ygan din va dunyo ishini eslatib turish, din ham dunyo, masalan faqat din bilan uni bezib tashlash emas, dunyoviy masalan biror narsalardan eslatib turish. G'azzoliy yana dedilar, bilginki qo'shning haqqi, ya'ni qo'shnining haqqi qo'shniga aziyat yetkazishdan tiyilishlik emas. Faqat masalan biron kishi, qo'shningiz bor, unga faqat aziyat yetmayapti-ku mendan bo'ldi degani emas, balki nima degan shu yerda, nima deb o'ylaysizlar, nima bo'lishi mumkin? Masalan qo'shniga yaxshi muomalada bo'lishlik, haqqini berishlik faqat aziyat berish bermaslik bilan emas, balki nima bo'lishi mumkin? Yo'q, yana mashallah, uning aziyatidan sabr qilish, ya'ni faqat men aziyat bermayapman-ku deyman, uni aziyatiga sabr qilish, kechirimli bo'lish, ozorini ko'tarish uning haqlaridan biri ekan. Ya'ni hikmatli so'zlardan ulamolar olib kelgan ekanlar, oldik, deyaptilarki, yaxshilikka yaxshilik barchaning ishi, yomonlikka yaxshilik mardning ishi. Endi G'azzoliy deyaptilarki, bu ham yetmaydi, masalan faqat ozoriga sabr qilish bilan yetmaydi, ana endi yaxshilik qilish kerak ekan. Ana u aziyat bermadingiz, uni aziyatiga, ozoriga sabr qildingiz va keyin yaxshilik qilsangiz, o'shanda uni haqqini bergan bo'lar ekansiz. Endi bu ham masalan mustasno joylari bor, masalan gapirib o'tamiz. Qo'shni kim? Kim qo'shni bizga? Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Boriyda keltirgan ekanlar, qo'shni diqqat qilinglar-da mana, musulmon kofir, obid fosiq, do'st dushman, o'sha vatanda tug'ilgan va begona yurtdan kelgan, foyda yetkazadigan va zarar yetkazadigan, qarindosh va begona, uyi yaqin ham, uyi uzoqi ham, shular hammasi qo'shni. Ammo bularning hammasini o'zining darajasi va haqqi bor. Birinchi sanalganlari hammasi yaxshi. Agar shuni masalan esingizda bo'lsa, o'zi aytdik-ku, musulmon kofir, obid fosiq, birinchilari, agar o'sha sifat o'sha qo'shningizda birinchilari bo'lsa, agar ham musulmon, ham obid, ham do'st, o'sha vatanda tug'ilgan birinchi sifatlari bo'lsa, agar nurun ala nur degan, ya'ni juda ham yaxshi, juda ham chiroyli. Ammo kofir bo'lsa ham, buni o'z gapirib o'tamiz, shunaqa diyorda yashayapmiz, haqlari bor. Endi qo'shnichilikning chegarasi, masalan qaysi joygagacha qo'shni to'xtaydi? Endi buni qadimgi zamonda nima qilgan, hozirgi davomlarga endi taqqos qilasizlarda inshaalloh. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan, azonni eshitgan odam senga qo'shni degan. Masalan kim azonni eshitdi, masjidda minorada chiqib azon aytganlar o'sha payt, kim eshitsa o'sha azonni, o'sha hammasi qo'shni bo'ladi. Va sen bilan bomdod namozini o'qigan inson qo'shni degan ekanlar. Bu yerda yana bitta ikki xil ma'no bor. Birinchisi shu yaqin atrofda turadiganlar bitta joyga keladi, bomdod o'qiydi. Ikkinchi ma'nosi shuki, ya'ni ma'naviy, ya'ni namozxonlar, bomdodxonlar senga qo'shni degan boshqa ma'no bor ekanda bu yerda. Endi Oisha radhiyallohu anha dan rivoyat qilinadi. U kishi deyaptilarki, qo'shni to'rt tomondan 40 ta uy. Bu tarafdan ham, bu tarafdan ham, u tarafdan ham, bu taraf 40 ta uy o'sha qo'shni. Endi qaydir bu umumiy ma'no. Domga turganlar, ya'ni tepaga, pastga, yonga, chapga shunaqa bo'ladi-da, endi Alloh alam. O'sha dom qo'shni hamma. Uzoqroq bo'lsa ham qo'shni. Xullas, ushbu amal, ya'ni mana shu narsalarni aytyaptilar-ku. Qo'shni kiyim nima qilish kerak, ular yana aytamiz. Bu amal ana shu Islom dinining odamlarga bo'lgan munosabatini isloh qilishda insonlarni bir-biriga do'st, ulfat, inoq va ittifoq qilishdagi uslubi, ya'ni islomning shu uslublaridan bir uslubi. Qo'shni bilan bordi keldini mustahkamlash. Ana endi bu yerda bir Sa'diy Sheroziy o'sha aytayaptilarki, shu gulistonlarida Bani Odam a'zoyi yak paykarand, ki dar ofarinish ziyak gavharand, chu uzve badard ovarad ruzgor, digar uzvhoro namonat qaror, tu kaz mehnate digaron bighami, nashoyat ki ne'mat nahand odami. Endi buni o'zbekchasiga ozgina nima qilingan, qayindi qo'ldan kelgancha mazmuni shunaqa. Bani Odam a'zoyi bir bandadir. Odam farzandlari hammasi bir jasad, bir bandadir. Hammasi bir moya, bir gavhardandir. Ya'ni xuddi bir gavharni nima qilsangiz, agar bir-biriga uzukni ustiga gavharlar bo'lsa, agar bir-biriga vobasta bo'ladi-yu hammasi. Bittasi uzilgan bo'lsa, agar uni boshqacha ko'rinadi. U bir gavhardandir, vallohu alam. Tanangda bir a'zo gar bo'lsa bemor, barchasida qolmas sabr va qaror. Tanangda masalan biror narsa bemor bo'lsa, unda sabr qaror qolmaydi. Masalan, oyog'ing og'riyotgan bo'lsa, qo'ling, "Ey, mening ishim nima? Oyog'im bilan og'rimayman" demaydi. Gar o'zganing g'ami qilmas beqaror, ya'ni seni o'zganing g'ami qo'shnining nimalarning g'ami seni beqaror qilmayotgan bo'lsa, arzimassan inson nomi qilmaxor, ya'ni odam nomiga arzimassan, arzimaysan san. Bu gap qaysi nimadan olingan? Kim aytgan buni birinchi? Yo'q, Qur'on sunnatda bor-da bu. Masalan, hadisda kelgan-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Jasadingdan ana shu hadisdan olingan, Alloh alam. Yuqoridagi ana shu nima? Sa'diy Sheroziyning she'ri BMT bor-ku, O'on. O'onda Tinchlik kengashi binosining peshkasidan nimasida Gulistondan olingan deb qo'ygan ekan. Bizda O'onda shu narsa qo'yilgan. Yana bitta oyat ham qo'yilgan, uni bu darsga aytamiz inshaalloh. O'nda qo'yilgan ekan. Endi insonning bu dunyodagi baxti nima deb qo'ydik sarlavhani. Bu yerda bitta juda mashhur hadis bor. Ko'pchilik biladi. Insonning bu dunyodagi baxti birinchisi nima? Birinchisi. Islom, iymon, islom, o'sha islom baxt inson bo'ladi, islom bo'lsa. Bu dunyo u dunyo ham baxtli bo'ladi. Ammo unga yordam beradigan va chiroyli hayot o'tkazishga sabab bo'ladigan narsalar bor. O'sha baxtli kechirishga hayotni yordam beradigan sabablarini Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, yaxshi qo'shni birinchisi. Chiroyli markab, masalan markab o'sha paytlarda ot bo'lgan, tuya bo'lgan, mashina deylik, masalan chiroyli endi degani chiroyli emas, o'ziga nima kerakli. Va keng uy. Juda ham keng, ya'ni o'ziga o'zi sig'adigan uy. Boshqa bir rivoyatda yaxshi ayol ham deb qo'ygan ekanlar. Boshqa yaxshi ayol. Ya'ni o'sha 3 ta yo 4 ta narsa bo'lyapti. Ana shu 4 ta narsa bo'lsa, ya'ni inson baxtli hayot guzaronlik qilar ekan. Bo'lmasa, masalan tafakkur qilinglarda, yomon qo'shni narkoman, alkash, shu ertalardan kechgacha shuni ur, baqir chaqir bo'lsa hayot qanaqa bo'ladi? Yo'q, siz ko'chib ketishingiz kerak, yo'q, qo'shni ko'chish kerak. Ayol ham shunaqa, mashina ham, u ham shunaqa. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Zar radhiyallohu anhudan Halilim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, deb aytilyaptilar sahoba, agar sho'rva pishirsang, suvni ko'proq qil, keyin qo'shnilaringdan bir xonadonga qaraginda ularga sho'rvadan nasiba chiqar degan ekanlar. Subhanalloh, bu ayollarga xos, ayollar inshaalloh yaxshilab eshitib olinglar. Bu juda ham nima? Bizda shu narsa o'lib ketganda, hozir Amerikada yo'q unaqa, masalan, bir sho'rva qilsak, man to'qsak, qo'shniga chiqar bo'lardi-yu bu paytlarda. Bunaqa narsa o'lib ketyapti. O'zimizni qo'shnilarimiz bor musulmon. Endi ozgina uncha chiroyli bo'lmadi, har xil bahonalar qilishadi nazarimda. Chiqarish kerak, Rasululloh ham aytayaptilar, chiqar deyaptilar. Bir. Yana bir Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallam: "Ey musulmon ayollar" degan ekanlar. Bu ham ayollarga xos. Hech bir qo'shni ayol o'zining qo'shni dugonasi uchun hatto qo'yning tuyog'ini bo'lsa ham past sanamasin dedilar. Buxoriy va Muslimda kelgan. Endi asli qo'yning tuyog'idan hech narsa yo'q, suyak. Lekin bu yerda bir boshqa ma'no borki, shu kam bo'lsa ham, past bo'lsa ham unaqa past sanamasin. Bersin shuni ozgina nima qilib. Endi hozirgi zamonda xaladining ochasing to'kilib ketay dedi. O'shanda ham nima qilmaymiz? Haqqini berish kerak ularni. Yana Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. 10 ta go'zal xislatlar bor deb yaxshi chiroyli xislatlarni keltirgan. Bizga tegishlisi shuki, shulardan qo'shnisidan mazammatni ketkazish ekan. 10 ta chiroyli amallardan qo'shnisidan mazammatni ketkazish. Ya'ni mazammat qoralov, ayblovlarni qo'shnisidan daf qilish, uning yonini olish. Buni aytdik-ku, bu sharh nima qilganda endi. Qo'shnining, ya'ni qo'shnimning obrosi to'kilmasin deb uning yonini oladigan ishlarni qilish, yo'q, gaplarni gapirish, fe'l ya'ni. Masalan, biron joyda qo'shningizni kamsitishyapti, o'shini oldini olish, gap bilan yo fe'l bilan chiqish kerak. Unga rozi bo'lib, past sanamaslik kerak. Endi bizlarga taalluqli masala shuki, g'ayridan qo'shni bilan qilinadigan muomala. G'ayridan kofir, yahudi, nasroniy, buddist, talon farqi yo'q. Sahobalar, masalan Abdulloh ibn Abbos va Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhumolardan rivoyat qilinadi. Ularni bilasizlar, mashhur sahobalar. Abdulloh ibn Amr uylarida qo'y so'ygan paytlarida aytardilarki, "Mening yahudiy qo'shnimga ham uzatdilaringmi?" Mening yahudi shu 3 marta 4 marta takrorlayvergan ekanlar, hatto inson o'sha insonlar ha deb takrorlar vermaysizmi? Eshitdik, ya'ni beramiz, shuni beramiz oxir degan ekan. U kishi shu keyin bo'yinagi hadisni keltirgan ekan. Rasul sallallohu alayhi vasallam menga aytdilarki, Jibril menga nasihat qilaverdi, o'sha qo'shni hatto merosxor bo'ladimi deb o'yladim, deb shuni aytgan ekanlar. Hasanul Basri, u kishi tobiinlardan rahimahulloh, aytgan ekanlar: "Siz qilgan qurbonlik go'shtidan yahudi yo nasroniy qo'shningizga nasiba berishingizda zarar yo'q" degan ekanlar. Endi qaysi birimiz bergan qurbonlik qilganda? Xossatan masalan nasroniyga borib berganmi bizlar? Juda ham kam topiladi. Bo'lgan bitta ikkita birodarlar telefon qilib shunday qilsak bo'ladimi deb so'ragan edilar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Xo'sh, endi bitta savol bo'lganda bu ulamolardan fatvo so'ragan, shuni tarjima qilib bizning nimamizga olib keldik. Savol shundan iborat deyaptilarki, g'ayridan qo'shnidan taom yo shirinliklar qabul qilish hukmi berish emas, qabul qilish. Masalan, bo'ladi-yu, kofir biron narsa olib keldi sizga, qo'shningiz. Go'sht, masalan, tovuqmi, biron narsa olib keldi. Endi shuni nima qilamiz? Kofir bo'lsa u. Xo'sh. Agar nasroniy yo yahudi kishi, ya'ni so'radi, shu savolni so'radi, menga shunaqa narsani olib kelsa halolmi? Undan so'rash, ya'ni deyaptiki, oziq-ovqat bersin. Menga bersa, ushbu narsa halolmi deb so'rash. So'rashim joizmi deyapti. So'rashim mumkinmi shu narsani qilsam? Ulamolar javob beryaptilar. Yahudi yo nasroniy so'ygan go'shtni iste'mol qilish joiz. Joiz. Ammo buning muayyan shartlari bor. Bu mani gapim emas, ya'ni bundan keyin nima qilmanglar? Bu Alloh taolodan oyat olib kelgan bu kishilar. Birinchisi, shartlaridan birinchisi shuki, so'yilgan mol musulmonlar so'yganidek zabiha, ya'ni qon chiqaradi-yu, zabiha bo'lishi. Va alaykum assalom. Va elektrik tok yoki suvga cho'ktirib o'ldirmaslik sharti bilan joiz. Bu yerda bo'ladi shunaqa, elektrik tok bilan o'ldiradi yoki suvga bo'ktirib ham, cho'ktirib ham o'ldirar ekanlar. Bu joiz emas. Ikkinchi sharti, so'yilgan mol faqat Allohning nomi bilan so'yilishi va boshqa nomlar bilan, masalan, Iso alayhisalomning nomi bilan so'yadilar xristianlar, nasronlar. Nomi bilan so'yilmasligi sharti bilan joiz. Endi ikkita shart qo'ydilar. Endi uni bilmasak-chi? Kofir olib keldi go'sht, ham qo'shni. Endi u shartlarini bilmaymiz, qanday qilgan uni, nima qilib so'ygan, so'rashlik joiz emas, qanday bo'ladi. Aytayaptilarki, agar go'sht, go'shtda endi, ya'ni boshqa shirinlik, boshqa narsalar hammasini olamiz bizlar yahudiyga o'xshab, u kosher demaymiz hamma narsani. Faqat go'shtga gap ketyapti. Ya'ni alkogolga ham, ichiga alkogol bo'lmasa agar. Agar go'sht qay tarzda so'yilganini, ya'ni Allohning nomi zikr qilinganmi yo qilinmagan bilmasak agar, unda o'sha go'shtdan iste'mol qilish joiz. Bilmasak agar. Bilmaymiz-ku masalan. Lekin sharti yahudiy bilan nasroniy bo'lsa, buddist olib kelsa bo'lmaydi. Ya'ni so'yilganini ham bilmaymiz kim olib kelgan. Bu yerda bitta nima bor-da endi urg'u bor. Yahudi odatda o'zi shu kosherini yeydi. Ularga halol narsani yeydi. Buddist ular masalan Allohga sig'inmaydi. Ular masalan shirk keltiradi. O'shanga ulardan nima qilinadi? Olinmaydi u narsani. Ko'pincha. Xullas o'shanda go'shtdan iste'mol qilish joiz o'sha go'shtdan va uni qay tarzda so'yilganligi haqida so'ralmaydi. Masalan qo'shni olib kelsaga qanday qilib so'yilgan bu halolmi deyilmaydi. Chunki bu odatga nima qilmaydi, ya'ni odobga xilof narsa. Endi bunga dalil olib kelgan. Buxoriyda 2557 hadis ekan, Oyisha radhiyallohu anhadan qilingan rivoyatda ayrim odamlar dedi: "Yo Rasululloh, ba'zi insonlar bizga go'sht olib kelishdi, ammo biz uni bilmaymiz-ki, unda Allohning ismi zikr qilinganmi yo yo'qmi?" Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning ismini zikr qilda va yeyaver dedilar. Endi bu yerda yana chuqurroq hukm bor. Allohning ismini zikr qilish o'sha yerda u qo'yni halol qiladigan bismillah emas. Masalan, qo'y so'yayotganda bismillah deb so'yiladi-yu. O'sha bismillah ya'ni taomni taomdan oldin deyiladigan bismillah degan ulamolar. U so'yilgan, olib kelgan, biz bilmaymiz. Yeyish mumkin. Hatto Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida, jami sahihlarida mushriklardan tuhfalar qabul qilish bobi degan bob ajratganlar ekanlar. Bizga ba'zilar qattiq ketishadi-da shu narsaga. Masalan, ahli Nasoro yo Yahudlarning go'shtini yeyapmiz desa agar, ba'zilar, sizlar bid'atchilar, u bu deyishadi. Bunaqa noto'g'ri, Alloh oyat tushirgan. Yani Buxoriyda bob bor, hadislar bor, bunga ruxsat bor. Yana bitta narsa, bir narsani man qilish shubhalar asosida bo'lmasligi kerak. Masalan, biror narsani man qilyapsiz, harom deyapsiz. U faqat shubha asosida bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa shayton har bir narsaga shubha olib keltiraveradi. Shubha emas, ya'ni hujjat bo'lsa, agar bilsak, bo'yin aytdik-ku, bilgan tarzda o'sha payt Va alaykum assalom. O'sha payt yeyilmaydi. Masalan, bildingizki, bu zabiha qilinmagan. O'sha payt to'xtaladi. Lekin inson qo'lidan kelgancha ehtiyot bo'lishga harakat qilib, o'zi aniq ishongan halol narsalardan iste'mol qilsa, albatta bu ishi afzalroq ekan. Endi bu umumiy qoida, ha, ruxsat bo'lsa bo'ladi, lekin o'zi ishonadigan narsa, masalan, halolligini aniq biladigan narsa bo'lsa, iste'mol qilsa bo'ladi. Ammo qo'shni olib kelgan narsani olinadi. Inkor qilinmaydi. Ha, ya'ni u katta fitnalarga olib keladi bu narsa. Olinadi, hurmat qiladi, qilinadi. Ulamolar Qur'on sunnatdan istinbot qilishib, qo'shnini 3 turga bo'lgan ekanlar. 3 turli qo'shni bo'lar ekan. Birinchisi qarindosh qo'shni, ustiga ustak musulmon qo'shni va qarindosh qo'shni ham musulmon. Uni 3 ta haqqi bo'ladi. Qarindoshlik haqqi, musulmonlik haqqi va qo'shnilik haqqi, 3 ta haqqi bor. Ikkinchisi musulmon qo'shni, uning 2 ta haqqi bor. Qo'shnilik haqqi va musulmonlik haqqi. Qarindosh emas u, faqat qo'shni musulmon. Uchinchisi kofir qo'shni, uni bitta haqqi bor. Qo'shnilik haqqi. Endi qo'shnilik haqqi nima deganda, ulamolar juda ham ko'p narsa yozilgan ekanlar, qissa qilib olib keldik. Unga yaxshilik qilinishiga, ya'ni unga yaxshilik qilinishi, unga azor bermaslik. Bu uning haqqi, kofir bo'lsa ham. Yaxshilik qilinadi, azor berilmaydi. Unga chiroyli va'z qilish, islomga muloyimlik bilan da'vat qilish kofir qo'shnining haqqi ekan. Qaysi birimiz kofir qo'shniga biror marta chiqib da'vat qilganmiz? Mashallah. Yana kim? juda ham kam, subhanalloh. Necha yildan beri yashaymiz, yonimizda kofir bo'libdi. Necha yildan islomdan biron narsani aytmaganmizlar, subhanalloh. Biron marta o'tirib bir chaqchaqlashib, islom degani mana bunaqa demagan. Juda ham kam odam aytadi bu narsani. Qo'rqamizmi, Alloh alam. Ammo masalan shunaqa bo'lib qoladi bu diyorlarda, masalan musiqani baland qo'yib sizni bezovta qiladi, yo chekadi, hidi keladi, har xil narsalar qiladi. O'sha paytda ya'ni fe'lan yo so'z bilan gapirar ekan. Shunaqa yaxshi muomalada aytish mumkin. Ya'ni qo'shnining haqqi deb ja nima qilinmaydi-da. Uni aytish mumkin vaqti kelib. Qo'shniga qilingan xiyonat eng yomon xiyonat. Hadislarda kelgan. Kim biladi, kim esida? Qo'shniga qilingan xiyonatning eng kattasi nima? Zinoning eng yomoni qo'shni bilan qilingan zino, hadisda bor. Chunki ya'ni oddiy zinoga ruxsat degani emas bu. Oddiy zinodan 10 barobar katta zino, ya'ni juda ham yomon zino bu. Inson qo'shnisining uyidan biron narsa o'g'irlagani 10 ta boshqalarning uyidan o'g'irlagandan yomonroq dedilar Rasululloh. Ahmad va Tabaroniy rivoyat qilgan. O'g'rilikni ham qo'shnidan qilish 10 daraja katta gunoh ekan. Rasul sallallohu alayhi vasallam davrlarida bir ayol haqida shikoyat qilib keldilar. Endi ayollarga xos bu. Ayollarga juda ham kerakli narsa. Rasul sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib deyaptilar. Endi Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda. Falonchi ayol juda ko'p namoz o'qiydi, ya'ni nafl namoz o'qiydi. Ro'zalar tutadi, ko'p sadaqa beradi, ibodatda juda mustahkam, lekin tili bilan qo'shnilarga ozor beradi, ya'ni odamlarga, qo'shnilarga ozor beradi deganda shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayol do'zaxda dedilar. Do'zaxda. Subhanalloh. Alaykum assalom. Juda ham bahor bo'lish kerak ayollar, masalan, ibodat o'zini ibodati bilan zavq qilib, nima deydi, kibrlanib ba'zi amallari qo'shnilarga, masalan, g'ibat yo gap tashiydi. Gapni oladi-yu u yoqqa tashiydi. Keyin fitna bo'ladi. Ana shu narsalardan bahor bo'lish kerak. Va yana bir ayoldan xabar keltirdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Falonchi ayol unchalik ko'p nafl ibodatlar o'qimaydi, shu ro'zalar tutmaydi, ammo qo'shnilariga azor bermaydi, deyishdi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam u jannatda dedilar. Qo'shnisiga zulm qilgan kishi haqida ko'p bo'ladi zulm bizlarda. Juda ham qattiq zulmlar bor. Bu yerda hatto Rasul sallallohu alayhi vasallamning davrlaridan bo'lgan ekan shu voqea. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasul sallallohu alayhi vasallamga bir inson qo'shnisidan shikoyat qilib keldi. Menga juda ko'p azor beradi, deb shikoyat qilyapti endi. Bor sabr qil dedilar birinchi marta. Ikkinchi marta keldi, bor sabr qil. Uchinchi marta keldi, bor sabr qil dedilar. To'rtinchi marta kelganida keyin dedilarki, bo'lmasa borib hamma narsalaringni, ya'ni uy jihozlaringni olib tashqariga chiqib qo'y, chiqarib tashla dedilar. Shunday qildi o'sha odam. Odamlar keldilar, ko'chadan o'tgan odamlar hayron bo'lishdi. "Ey" dedi, "nima uchun? Nima qilyapsan bu?" Keyin u gapirib berdi. "Mani qo'shnim shunaqa zulmlar qildi, menga azor berdi. Rasul sallallohu alayhi vasallamning oldiga borganimda u kishi shunday dedilar, chiqarib tashla dedilar. Narsalaringni chiqardim" dedi. Keyin aytib berdi qo'shnisini, zolim ekanligini, zulmini. Aytganda odamlar hammasi so'kay boshlaydi, la'natlasha boshlaydi. La'nat deydi senga. Keyin u o'zini tutolmaydi-da o'sha inson Rasul sallallohu alayhi vasallam oldiga borib aytadiki, "Yo Rasululloh, meni odamlar la'natlayapti" deganda Rasul sallallohu alayhi vasallam degan ekanlarki, "Alloh seni odamlardan oldinroq la'natlab qo'ygan" dedilar. Yo'q, zulm qilgan qo'shniga "Alloh seni odamlardan oldinroq la'natlab qo'ygan" degan. Chunki qo'shniga zulm qildi u. Davomiy qilganda bu narsani. U kishi dediki, "Men boshqa bunday qilmayman" deb tavba qildi. Al-Munziri va Tabaroniy rivoyat qilgan hadis kim. Endi salafi solihlardan odatimizga ko'ra bir alaykum assalom. Bir hikoyat olib kelamiz. Abu Hanifa rahimahulloh. U kishining qo'shnilari kelib aytayapti bir kun. buni bir joyga ham aytgan edik. Qo'shnilari kelib aytyaptiki, eshitdingizmi deyapti. Shia degan, Shia endi bizda Shiyani tanaymiz hammamiz. Shiyalar bu shu toifa, u kuni ham gapirgan edik. Bir alohida toifa, ular sahobiylarni juda ham yomon ko'rishadi. Xususan Abu Bakr Umarlarni so'kishadi, ya'ni past tushadi, shunaqa yomon aqidalari buzuq. O'sha bir qo'shnilaringizdan bir shiya qo'shningiz, o'sha Kufada yashaganda, o'sha Iroqda shiyalar ko'p bo'lgan. Ikkita eshagi bor ekan, shu ikkita eshagining nomini bittasini Abu Bakr u bittasini Umar qo'yibdi, debdi. Subhanalloh. Shu sahobiylarni eshagini nomini qo'ygan. Keyin inna lillahi va inna ilayhi rajiun degan ekanlar. Yana birozdan qaytib kelib, subhanalloh, subhanalloh. O'sha eshagi o'sha shiyaning, shiyaning shiyani urib o'ldirib qo'yibdi degan ekanda. Keyin Abu Hanifa o'sha Umar urgan bo'lsa kerakda degan ekan. Umar bilasizlar. Surishtirsizlar, haqiqatan Umar o'ldirgan ekan, subhanalloh. Imom Buxoriydan keltiramiz, o'shani tarixlarida juda ham ko'p narsalar bor ekan. Endi qo'shniga moyilrog'ini olib keldik. Muhammad ibn Abu Hatim rivoyat qiladilar. Imom Buxoriy rahimahulloh bir yerning sohibi bo'lganlar, ya'ni katta yerlari bo'lgan. O'shani, o'sha yerni ijaraga bergan ekanlar. O kishini biron kun tarixini nima qilamiz, o'qib chiqamiz, juda ham boy badavlat o'tgan ekanlar, subhanalloh. O'sha bir yilgi ijarasi 700 dirham ekan o'sha paytda. Bir yilgi ijarasi 700 dirham. O'sha ijoragir, ijoragir deymizmi o'zbekchasiga? Ijarada ijorachi, o'sha turadigan inson Imom Buxoriyning Bodringni yaxshi ko'ray ekanlar-da o'sha kishi. Bodringni yaxshi ko'rganlarini bilib bir bitta yo ikkita bodring olib kelar ekan. Goh-gohida svejini barra deymizmi? Yangi-yangi nimalardan olib kelar ekan. O'sha kishi ani qo'shnisida endi shu landlord deymizmi u kishini? Landlord yeyaptilar bodringlarini. Bir nima bo'lib ketganlar u shunga bir yaxshilik qilay deb 100 dirham unga sovg'a qilgan ekanlar. Bir yillik renti 700 dirham bo'lsa, u kishi 100 dirham sovg'a qilgan ekanlar. Yana Imom Buxoriy bir kun Buxoroning tashqarisida bir loyiha tuzgan ekanlar. Katta Alloh uchun bir madrasani, Alloh alam keltirmagan kitobga bir loyihaga o'zlari tuzganu, o'sha mardikorlar, hashar bo'lgan o'sha payt hashar. Bizlarda hozir Alloh alam bu diyorlarda hashar bo'lmasa kerak, hashar qilgan. Hasharda o'zlari ham nima qilgan? Ishtirok etganlar. Ishtirok etib shu g'ishlarni u yoqdan bu yoqqa tashib yuryaptilar. Shunda Muhammad ibn Abu Hatim kelib, "Ey Abu Abdulloh, sizni ishingiz, ishlashingiz shart emas. Qarang, ko'pchilik yordamga kelgan-ku" deganlarida Imom Buxoriy, "Bu ish Alloh uchundir. Bizga qiyomatda manfaati tegadi, inshaalloh" dedilar. Ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallam shunaqa bo'lgan. Masjid qurayotganlarda qanday Imom Buxoriyman deb o'tirmagan ekanlar. Shu g'ish tashayaptilar deyaptilar. Va o'sha kuni 100 dan ortiq kishini uylariga u kishi bilmagan ekanlar. Bu yerda bitta urg'u bor. Necha kishi kelishini bilmay uylariga taklif qilgan ovqatga. U masalan Imom Muhammad ibn Hatim rivoyat qilib deyaptilarki, 100 dan ortiq kishi uylariga keldik. U kishi o'ylaganki, Buxoriy ovqat yetib qolmasa kerak deb. Keyin ovqatni tuzishni boshladilar. Hamma shu to'yib, Alloh taolo baraka berdi to'yib, duo qilib ketishdi deb aytayaptilar. Endi bu bir silay rahim shu qo'shniga yaxshilik degan nima edi darsimiz edi. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Muhammad ashraful a'rab wal a'jami خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبتان